Pacienții cu boli rare sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile Pacienților, emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global. Bună ziua, sunt Alexandra Toporan și astăzi vă voi prezenta o nouă poveste de viață a oamenilor rari. Astăzi o avem ca și invitat pe Delia Lupaș, care ne va povesti despre viața ei. Bună, Delia! Mă bucur că ai decis să fii azi alături de noi și să ne povestești despre viața ta. Pentru început, ne poți povesti care este diagnosticul tău și cum ai înțeles tu, copil fiind, faptul că suferi de o boală?
Bună, Alexandra! Bună ziua tuturor ascultătorilor! Precum v-a spus și Alexandra, mă numesc Delia Lupaș, sunt din Turda, județul Cluj, iar diagnosticul meu este distrofie musculară progresivă forma centurilor. Mă confrunt cu această boală de mai bine de 25 de ani și nici acum nu pot spune că m-am adaptat în totalitate acestei situații. Boala a debutat în jurul vârstei de 12 ani și copil fiind, nu am înțeles imediat ce se întâmpla cu mine. Dacă stau bine și mă gândesc, sigur că erau momente când realizam că ceva nu e în regulă cu mine și încercam să ascund acest fapt celor din jur. Nu știu, poate credeam că așa va trece de la sine. Asta până când problemele deveneau tot mai vizibile, cădeam din picioare foarte ușor și mă explicam spunând că m-am împiedecat sau nu am fost atentă. Iar când profesorul de educație fizică a observat la oră că nu mai dau randament, deși mă străduiam, a chemat-o pe mama să-i spună și de acolo încolo am început cu investigațiile. Au urmat multe vizite la doctor și tratamente. Îmi amintesc că un diagnostic greșit a fost reumatism la inimă și că tratament am primit un an de zile injecții cu moldamin și după asta starea mea era aceeași, nimic schimbat. Apoi alte investigații în alte părți și la vârsta de 14 ani, în urma unei biopsii, mi s-a pus diagnosticul, dar nu mi s-a explicat clar ce înseamnă asta. Ba din contră, aveam speranțe că în urma unor ședințe de recuperare o să mă însănătoșesc. Sigur că începusem să mă simt diferită față de ceilalți, să ascund pe cât posibil problemele ce le aveam. Îmi amintesc că unii dintre colegii râdeau de mine la ora de educație fizică și cred că de aici au început complexele mele, care m-au urmărit tot timpul.
Urmezi vreun tratament în prezent sau ce anume te ajută să-ți menții starea de sănătate?
Da, urmez un tratament. În prezent fac gimnastică la domiciliu și terapia Bowen, care pe mine m-a ajutat. Nu sunt efecte vizibile, dar eu le-am simțit. Am scăpat din durerile de la spate și atunci când mă deplasez pe picioare, uneori o fac mai cu ușurință și stabilitate. Înainte am fost foarte mulți ani prin centre de recuperare, de 3 ori pe an mergeam, dar mai vine un moment când starea omului se mai schimbă și pierde cheful. Acum ar fi și mai greu că nu mă mai descurc singură și astfel am preferat să fac acasă ce pot. În urmă cu 13 ani am fost plecată și în Elveția la tratament, am stat acolo un an de zile și mi-a priit. A contat foarte mult și ridicarea moralului de către doctorul de acolo, cum m-a îndemnat tot timpul să gândesc pozitiv, să nu-mi pierd speranța și persoanele din jur care nu se uitau ciudat la mine sau întrebător.
Cum au fost anii de școală pentru tine?
Anii de școală au fost frumoși la început, ca pentru orice copil sănătos, dar pe parcurs, când semnele bolii au început să apară, să se vadă, eu am început să mă mai schimb, să mă feresc, să nu mai merg peste tot cu colegii, să evit anumite întâlniri. Începusem să mă simt altfel și nu mai îmi găseam locul în totalitate alături de ceilalți.
Ce ți-ai propus după ce ai terminat liceul?
La terminarea liceului știam deja că nu o să mă mai vindec, dar nu știam exact cât de rău se poate ajunge sau în cât timp. Și pentru că nu mă simțeam în largul meu printre adolescenți, că îmi doream să fiu sănătoasă și nu se putea, nu mi-am propus nimic și nu am dorit să merg la facultate pentru că nu puteam suporta gândul că eu nu pot fi ca ceilalți, că la mine se observă că am probleme, la mers, la urcatul scărilor și nu mă puteam integra. Doream să fiu invizibilă. Acum știu că am greșit și dacă aș putea da timpul înapoi, aș proceda cu totul altfel.
Care sunt principalele activități ale tale într-o zi?
În prezent, cel mai mult îmi ocup timpul la calculator, la televizor, la telefon și cu treburi prin casă.
Care sunt hobby-urile tale?
Hobby-urile mele sunt mai multe, sau au fost mai multe, doar că nu le mai practic pe toate. Îmi place să călătoresc, să cunosc locuri noi, îmi plac drumețiile pe munte la aer curat, îmi plac plimbările cu bicicleta alături de prieteni, îmi place notul, îmi place să lucrez manual la diferite obiecte de genul artizanale și bijuterii, bineînțeles, deoarece ador bijuteriile, și mai îmi place să vizionez filme.
Ai mulți prieteni. Cum te înțelegi cu ei și cum vă petreceți timpul împreună?
Nu am așa mulți prieteni, mai puțini, dar adevărați și de suflet. Și mai am amici sau cunoștințe cu care mă văd mai rar și cu care țin legătura prin telefon sau internet. Cu prietenii mă văd cât se poate, ne vizităm, mergem în diverse locuri împreună, organizăm ieșiri și ne simțim bine și ne bucurăm de aceste momente.
Care consideri tu că este cea mai mare realizare a ta?
Din păcate, nu consider să am vreo realizare. Pe planurile pe care mi-aș fi dorit, nu s-au materializat. A fost vina mea că nu am știut să gestionez altfel o situație la momentul potrivit. Și, în consecință, nu văd nimic altceva ca pe o realizare.
Ce ți-ai propus să faci în viitorul apropiat?
În viitorul apropiat, cred că mi-aș dori să călătoresc într-un loc frumos cu o persoană specială sufletului meu.
Vrei să le transmiți prietenilor cunoscuților tăi un mesaj?
Da, aș dori să transmit prietenilor și cunoscuților mei următorul sfat. Chiar dacă știu că pare un clișeu, eu l-am simțit pe pielea mea și vreau să le spun în felul următor. Să facă tot ce simt, să trăiască așa cum își doresc, cu ceea ce îi face fericiți, să trăiască clipa și momentul, pentru că odată pierdute nu le mai poți recupera, să încerce să-și accepte situația din punct de vedere al bolii, ca să poată să vadă cât mai repede momentele frumoase pe care ni le oferă viața, să le simtă și să le trăiască din plin. Vă mulțumesc!
Îți mulțumim frumos, Delia, că astăzi ai fost alături de noi și ne-ai povestit puțin despre viața ta.
Revenim în câteva minute, timp în care vă invităm să ascultați puțină muzică.
She grew up where guns got low. She ain't got no place to go. Undaunted, but always on the run. She's the girl behind the lines. She ain't dressed up to the nines. She's wondering what have they done. But deep inside there's a woman's heart that cries. It's a broken heart that never mends again. Feels on
continuare vă voi prezenta câteva caracteristici ale distrofiei musculare. Definiție clinică. Distrofia musculară este un grup de afecțiuni rare, ereditare, caracterizate prin deteriorarea progresivă a mușchilor corpului, antrenând slăbiciune musculară și invaliditate. Distrofia musculară se traduce prin slăbirea progresivă a musculaturii și în special a mușchilor scheletici. Pe măsura evoluției bolii, fibrele musculare necrozate sunt înlocuite de țesut conjunctiv și adipos. În unele forme de distrofie musculară sunt afectați miocardul și alți mușchi involuntari, precum și alte organe. Distrofia musculară a centurilor. Distrofia musculară a centurilor cuprinde un grup de boli ce afectează mușchii centurilor, scapulară și pelvina, adică mușchii umerilor și șoldurilor. Boala atinge apoi mușchii membrelor, dar evoluția sa este lentă. Boala este de natură autosomală recesivă, rareori dominantă. Prin urmare, afectează ambele sexe în mod egal și debutează în general la adolescență sau spre vârsta de 20-30 de ani. În cazul autosomal recesiv, simptomele au tendința de a se instala în copilărie. Capacitățile intelectuale nu sunt afectate. Semne și simptome. În general, simptomele se manifestă înaintea vârstei de 5 ani. Copiii care suferă de distrofie musculară au dificultăți la mers, urcarea scărilor, ridicarea brațelor deasupra capului sau ridicarea de la sol. În mod obișnuit, atrofia musculară afectează întâi bazinul, apoi atinge mușchii umerilor. Pe măsura slăbirii mușchilor, ei cresc în volum, datorită înlocuirii fibrelor musculare cu țesut adipos. În unele forme de distrofie musculară, boala devine invalidantă la adolescență, pacientul fiind imobilizat în scaun cu rotile. Se observă modificări ale coloanei vertebrale. Pneumoniile și alte afecțiuni ale căilor respiratorii sunt frecvente datorită funcționării defectuoase a mușchilor respiratorii. Semnele și simptomele generale ale distrofiilor musculare constau în slăbiciune musculară, lipsă de coordonare, invaliditate progresivă. Semnele și simptomele specifice variază în funcție de tipul distrofiei musculare în cauză. Fiecare tip diferă în ceea ce privește debutul simptomelor, grupele de mușchi afectate și evoluția bolii. În ceea ce privește semnele distrofiei musculare a centurilor, simptomele debutează la sfârșitul copilăriei sau la începutul vârstei adulte. Se caracterizează prin atrofia mușchilor umerilor și șoldurilor și prin dificultăți respiratorii în cazul atingerii diafragmului. Poate fi însoțită de insuficiență cardiacă sau aritmie. Diagnostic. Primul pas în stabilirea diagnosticului constă în examenul obiectiv al pacientului pentru a pune în evidență semnele caracteristice ale distrofiei musculare. Biopsia musculară constituie cea mai bună metodă de diagnostic. În cadrul acestei proceduri medicale este prelevată o mostră de țesut pentru a fi examinată la microscop. În cazul unei distrofii musculare, examenul microscopic va pune în evidență degenerescența fibrelor musculare. Pe măsura evoluției bolii, țesutul muscular necrozat va fi înlocuit în țesutul conjunctiv sau adipos. Funcționarea mușchilor poate fi verificată cu ajutorul electromiogramei, test ce măsoară activitatea electrică a mușchilor. Tratament. În prezent, nu există un tratament curativ pentru distrofia musculară, ci doar îngrijiri ale tulburărilor cauzate pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacientului și speranța de viață. Tratamentele existente au rol de a preveni sau reduce deformarea articulațiilor sau ale coloanei vertebrale și de a le permite pacienților cu distrofie musculară să-și păstreze mobilitatea cât mai mult timp. Tratamentele pentru distrofia musculară includ fizioterapia, kinetoterapia, medicația și chirurgia. Sunt Operan Alexandra. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare, marți, de la ora 18, pentru a afla noi povești de viață a oamenilor rari. O zi bună! Believe.